Urwandiko rwandikiwe Abanyagalati, umutwe wa mbere. Jyewe Pawulo, utagizwe intumwa n'abantu cyangwa ngo bicishwe ku muntu runaka, ahubwo nkaba naragizwe intumwa na Yesu Kristo ubwe n'Imana se yamuzuye mu bapfuye, mfatanyije n'abavandimwe bose turi kumwe, ndabandikiye mwebwe mu matorero ya Kristo yo mu ntara ya Galati. Imana Data nibagirira ubuntu, ibahe n'amahoro, ifatanyije na Nyagasani Yesu Kristo. Kristo yaradupfiriye kugira ngo adukize ibyaha byacu, maze turokore ibibi by'iki gihe cya none, nk'uko Imana Data yabishatse. Imana nihabwe ikuzo iteka ryose. Amin. Ntangajwe n'ukuntu mwihutiye kureka Imana yabahamagaye bitewe n'ubuntu mwagiriwe na Kristo, maze mukemera ubundi butumwa. Mu by'ukuri nta bundi butumwa bwiza bubaho, ahubwo n'abantu bahagurukiye kubatera imidugararo bashaka guhindagura ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ariko hagize undi ubagezaho ubutumwa buciye ukubiri n'ubwo twabagejejeho, yaba uwo muri twe cyangwa umumarayika uvuye mu ijuru, Imana imuvume. Nk'uko twari twarabivuze, nanone nongeye kubisubiramo, hagize umuntu ubagezaho ubutumwa buciye ukubiri n'ubwo mwakiriye, Imana imuvume. Mbese ubu naba nshaka gushimwa n'abantu cyangwa se gushimwa n'Imana? Ubu se mparanira kunezeza abantu? Oya, iyo mba nkigamije kunezeza abantu sinajyaga kuba umugaragu wa Kristo. Bavandimwe, ndabamenyesha ko ubutumwa bwiza nabatangarije rwose budakomoka ku bantu. Nta muntu n'umwe wigeze abungezaho, nta n'umwe wabunyigishije, ahubwo nawe wishyuriwe na Yesu Kristo. Mwumvise amatwara nari mfite kera nkiri mu idini ya Kiyahudi, muzi ko natotezaga umuryango w'Imana bikabije, mparanira kuwutsemba. Nateraga imbere mu by'idini rya Kiyahudi kurusha benshi bo muri bene wacu b'Abayahudi b'urungano. Nkarwana ishyaka bihambaye, nshyira imbere imihango twasigiwe na basogokuruza. Nyamara Imana yo yantoranyije ntaravuka, ikampamagara bitewe n'ubuntu bwayo, yishimiye kumishurira umwana wayo kugira ngo mwamamaze mu batari Abayahudi. Niko guhaguruka, ntawe niriwe ngisha inama, habe no kujya i Yerusalemu ngo mbaze abantanze kuba intumwa ya Kristo, ahubwo nerekeje muri Arabiya, nyuma nsubira i Damasi. Hashize imyaka itatu mbona kujya i Yerusalemu gusura Petero, marana nawe ibyumweru bibiri. Nta yindi ntumwa ya Kristo nigeze kubona uretse Yakobo, umuvandimwe wa Nyagasani Yesu. Ibyo mbandikiye ni ukuri, Imana niyo ntanzeho umugabo. Hanyuma nagiye mu ntara ya Siriya n'iya Silisiya. Icyo gihe abo mu matorero ya Kristo yo muri Yudeya bari bataranca iryera, bari barumvise gusa inkuru ngo wa wundi wadutotezaga asigaye yamamaza ubutumwa bwemeza abantu Kristo, kandi aribwo yarwanyaga. Nuko ibyambayeho bibatera gusingiza Imana.